มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้และเป็นประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีผมธนวัฒน์ทัศดีเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพของฟันครับท่านผู้ฟังครับการรักษาสุขภาพฟันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าที่คิดนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฟันที่เราได้ยินกันจนซ้ำซากจนทำให้บางท่านรู้สึกเคยชินแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำแนะนำต่างๆเหล่านี้จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในช่องปากซึ่งโรคที่เป็นมากที่สุดนั้นก็คือโรคฟันผุแล้วก็พวกโรคเหงื่ออักเสบนะครับสาเหตุของโรคฟันผุนั้นก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียประเภทสเตปโตคอคคัสซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำปฏิกิริยากับเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันทำให้เกิดเป็นสารชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแผ่นเคลือบบนผิวฟันหรือว่าคราบฟันนะครับส่วนของคราบฟันนั้นก็จะติดแน่นอยู่บนพื้นผิวของฟันเลยนะครับแล้วก็ยังมีผลในการทำลายเหงือกและก็เนื้อเยื่อของรากฟันหรือเกิดโรคที่เราเรียกว่าโรคเหงือกอักเสบขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพฟันมากเลยนะครับการกินอาหารที่ได้คุณค่าทางโภชนาการนั้นสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับท่านฟังครับมีการทดลองแล้วก็วิจัยทางสารอาหารที่มีประโยชน์และป้องกันสุขภาพฟันไว้หลายตัวนะครับเช่นวิตามินซีวิตามินบีธาตุเหล็กและสังกะสีนอกจากนี้อาหารบางอย่างเช่นเนยแข็งก็จะช่วยให้แบคทีเรียที่ผลิตกรดนั้นไม่กัดผลิตกรดที่ไม่กัดเนื้อฟันลดลงนะครับส่วนแครอทและก็กล้วยจะทำให้แบคทีเรียนั้นรวมตัวกันทำให้ง่ายต่อการกำจัดโดยใช้แปรงสีฟันความเครียดก็มีผลต่อร่างกายนะครับทำให้น้ำลายน้อยแล้วก็เหนียวรวมถึงมีความเป็นกรดมากขึ้นซึ่งกรดดังกล่าวนั้นก็อาจจะเกิดการกัดกร่อนทำให้ฟันผุได้อีกนะครับดังนั้นจึงควรที่จะทำจิตใจให้สงบหลับให้สบายอาจใช้การนั่งสมาธิเพื่อลดความเครียดก็ได้นะครับแคลเซียมนั้นเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายมีความจำเป็นแล้วก็ต้องการมากนะครับเพราะว่าเป็นส่วนประกอบของกระดูกถ้าร่างกายขาดแคลเซียมจะทำให้แคลเซียมในกระดูกนั้นถูกดึงออกมาแล้วก็มีผลทำให้กระดูกอ่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องของกรามแล้วก็ฟันด้วยดังนั้นผู้ที่ขาดแคลเซียมจึงควรได้รับแคลเซียมเป็นอาหารเสริมคือประมาณละ 1,000 มิลลิกรัมการให้ฟูออไรเพื่อลดกรดที่กัดกร่อนเนื้อฟันก็ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะได้รับมากจนเกินไปส่วนเรื่องของอาหารบำรุงกระดูกนะครับส่วนประกอบของกระดูกมีสิ่งที่สำคัญ2 อย่างก็คือแคลเซียมซึ่งถ้าเราบริโภคแคลเซียมไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายก็จะดึงเอาแคลเซียมออกจากกระดูกมาใช้นะครับทำให้กระดูกเปราะบางแล้วก็เป็นรูพรุนอันนี้โรคนี้เรียกว่าโรค กระดูกเสื่อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุแล้วก็สตรีซึ่งหากปล่อยให้กระดูกผุแล้วเนี่ยอาจจะเสริมสร้างหรือทำให้กระดูกกลับมาเหมือนเดิมได้ยากมากเลยนะครับการเพิ่มแคลเซียมเข้าไปในอาหารนะครับก็จะเป็นทางนึงที่ช่วยทำให้โรคกระดูกผุหรือกระดูกเสื่อมเนี่ยจะมีอาการของโรคปรากฏช้าลงนะครับนอกจากนี้ครับแหล่งแคลเซียมที่สำคัญที่ดีเลยก็คือผลิตภัณฑ์จากนมแต่ก็ต้องระวังอย่าให้นมนั้นเป็นนมที่มีไขมันมากนะครับบางท่านชอบทานไอศกรีมหรือว่าเนยแข็งอันนี้ก่อให้เกิดกรดไขมันในเส้นเลือดมากเกินไปด้วยนะครับควรดื่มนมที่ไม่มีไขมันเช่นโยเกิร์ตนะดื่มนมเปรี้ยวหรือว่าเนยแข็งที่มีไขมันต่ำส่วนอาหารอื่นๆที่มีแคลเซียมได้แก่พวกปลาต่างๆโดยเฉพาะพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่กินได้เช่นปลาไส้ตันนะฮะถ้าอย่างผักก็เป็นผักชื่อบรอกโคลีเต้าหู้ลูกเกดแล้วก็หอยต่างๆรวมถึงผักใบเขียวทุกชนิดต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มีแคลเซียมหมดเลยนะครับอาหารบางอย่างที่ปรุงแล้วนำมาประทานได้ทั้งกระดูกนั้นก็จะช่วยได้ช่วยทำให้ร่างกายได้รับแคลเซียมมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราดูแลแล้วเราใส่ใจด้วยวิธีการง่ายๆก็คือรับแคลเซียมเสริมเข้าไปตรงบริเวณที่กระดูกเราจะเริ่มเสื่อมเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกของเรานั้นสามารถคงสภาพอยู่ได้อีกยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าละเลยนะครับกับการเลือกรับประทานอาหารบำรุงกระดูกและฟันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวสาระน่ารู้ด้วยความรักและห่วงใยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ